Радио «Свобода».
«Свобода» за тиждень у фокусі подій тижня, що минає, а в студії «Радіо «Свобода» я, Мар'яна Драч. Що саме українці очікують від нового президента, свіжі дані соціологів?
Ну, по-перше, президент повинен навести порядок.
Економічні якісь проблеми, в першу чергу, я думаю.
Смертоносні холоди, чому найбільше людей загинуло на Донеччині?
Поки урядовці обґрунтовують свої дії у пік негоди, дорога до єдиного донецького притулку для бездомних досі не розчищена.
Америка змінює систему охорони здоров'я. Сенат у переддень Різдва підтримав пропозиції президента Обами. І про це на початку цієї програми.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Українці практично перестали сподіватися на президента. Очікування від кандидатів на пост глави держави найнижчі за час незалежності, констатують соціологи. Експерти це пояснюють почасти нездатністю цих виборів усунути причини політичної та фінансової кризи, почасти дорослішанням українського електорату, який дедалі менше вірить обіцянкам. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Менше 7% українців вважають, що сьогодні їхня країна розвивається у правильному напрямку. Більше ніж 4/5 впевнені, що потрібні кардинальні зміни. Такими є результати останніх опитувань Центру Разумкова. Але при цьому великих змін на краще від нового президента виборці вже не сподіваються. Очікування чи не найнижчі за всю історію української незалежності. Головна надія – те, що президент буде достатньо сильним, щоб не допустити подальшого погіршення ситуації в державі, говорить директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.
За нашими дослідженнями, більшість людей мають на увазі сильного лідера, який, тим не менше, дотримується законів. Тобто, сильна рука – це порівняно з абсолютною відсутністю якоїсь дисципліни влади, яка є зараз.
Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто серед основних очікувань від нового президента виділяє стабілізацію економіки. На це сподіваються 2/3 українців. Понад третина має надію на покращення відносин з Росією, на зменшення рівня злочинності. Кожен четвертий – на поліпшення екології, зазначає пані Отто, посилаючись на свої дослідження. Тим часом очікування українських виборців вже стали своєрідною пасткою для політиків, говорить науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.
Обіцяють якомога більше, а очікування виборців зростають пропорційно тим обіцянкам. Тому відбувається геометрична прогресія обіцянок і очікувань. Виборці насамперед очікують позитивних змін в економічній ситуації, що будуть зростати їхні доходи, що їм повернуть депозити. Проблема в тому, що це все не входить до компетенції президента.
Ірина Бекешкіна наголошує, що цього разу лавиноподібне зростання сподівань та обіцянок має припинитися з економічних причин. За її словами, минулий рік Україна прожила завдяки запозиченням. Економіка в кращому разі сягнула дна, і це змушує обмежити апетити, вважає експерт. Втім, фахівці вже відзначають зміни в політичній свідомості українців. Їхні очікування від політиків стають більш реалістичними, а ті, хто не виконує обіцянок, мають набагато менше шансів повернутися до великої політичної гри. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі, чого ви очікуєте від нового президента України в першу чергу.
Ну, по-перше, президент повинен навести порядок. Пошук національної ідеї. Ну, звичайно, що економічні проблеми – це само собою зрозуміло, що потрібно вирішувати. Людей зараз хвилюють питання насущного дня, а не НАТО, ЄП, Європейський Союз.
Економічні якісь проблеми, в першу чергу, я думаю. Ну, тому що мені здається, що це більш вражає людей, більш так впливає на людей.
Ну, найперше, я вважаю, що повинно все-таки запрацювати правоохоронні органи і повинні сісти в тюрму декілька олігархів, які зробили неприємні речі для людей.
Стабільність. Збільшити допомогу, збільшити пенсію, щоб були робочі місця. Я сама з Харкова. Ну, у нас дуже складна ситуація з робочими місцями.
В Україні живе 300 тисяч незрячих людей. Традиційно під час виборів у людей з вадами зору виникають проблеми, адже вони не можуть побачити, де в бюлетені треба поставити відповідну позначку біля певного прізвища кандидата на президента. Допомогти незрячим вирішили члени громадської організації «Толеранс Центр», що у Харкові. Вони створили аудіопосібник «Зрячий вибір». З подробицями кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Незрячий Сергій Позняков вперше збирається голосувати. 18-річний хлопець навчається в останньому класі Харківської обласної спеціальної гімназії для сліпих дітей імені Короленка.
Мало інформації потрапляє до нашої школи, тому що більшість з нас не може якби прочитати ті бігборди, які в нас по всьому місту розклеєні. І ми беремо інформацію тільки з інтернету, а на сайті ЦВК це зробити дуже важко.
От тільки в день президентських виборів незрячих можуть очікувати неприємні сюрпризи. Прийшли на виборчу дільницю, а їм хтось із членів комісії чи спостерігачів скаже, в кабінці може знаходитися лише одна людина і ніяких там супроводжуючих. А як людині, що не бачить, поставити позначку виборчому бюлетені, розповідає керівник Харківської обласної громадської організації «Толеранс-центр» Михайло Юзюмський.
Люди приходять і кажуть, що ми десь чули, що ми можемо. А члени виборчих комісій залякані дуже всіми цими речами, вони бояться десь щось не порушити.
Перша частина присвячена українському законодавству, що передбачає можливість голосування вдома людині, яка самостійно не може дістатися до виборчої дільниці.
Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничої виборчої комісії скористатись допомогою іншого виборця, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост президента України, їхніх довірених осіб, офіційних спостерігачів.
Варто звернути увагу, закон України про президентські вибори не передбачає наявність спеціальних рельєфних трафаретів, завдяки яким незрячі можуть голосувати в звичайному бюлетені.
На відміну від закону про вибори народних депутатів України.
Друга частина аудіокниги – це розповідь про кандидатів у президенти. Конкретно, без емоцій і без популізму. Цитати з виборчих програм, що стосуються соціальних питань, життя людей з особливими потребами, а також тут містяться біографії кожного з 18 кандидатів у президенти України. Творці проекту «Зрячий вибір» 2000 аудіопосібників поширюють містами України. Ці аудіокниги взялися розмістити відомі українські сайти. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Донецькій області з середини грудня від обмороження загинуло 11 осіб. Це найбільший показник з усіх регіонів України. Ще понад півсотні людей потрапили до лікарень з симптомами переохолодження. Під кінець тижня сніг почав танути, але на Донеччині так і не змогли розчистити всі шляхи і прибрати сміття. Про соціальні і комунальні проблеми, які розкрила негода, почуємо від донецької кореспондентки Радіо Свобода Ольги Доровських.
Найбільше від холодів потерпають соціально незахищені верстви населення, зокрема бездомні. За офіційними даними, їх на Донеччині близько 6 тисяч. На долю бездомних припадає 90% тих, хто щороку гине від морозу. Як розповів Радіо Свобода директор Донецького притулку для тимчасового проживання і реабілітації бездомних осіб Микола Федорук, снігопад відрізав заклад, який він керує, від цивілізації. У притулку, що знаходиться на краю міста, досі пустує частина місць. Під час негоди бездомні просто не можуть туди потрапити. На думку Федорука, найбільша проблема в системі реабілітації цих людей – недостатня кількість центрів допомоги людям без житла, де вони могли би перепочити.
Казахстанський вистачає соціального жилья.
Катастрофічно не вистачає соціального житла. У кожному місці має бути дім, де ці люди могли б жити, отримати реєстрацію, щоб влаштуватись на роботу, піти до лікарні і вчити дітей.
Торік у Горлівці, Маріуполі, Краматорську місцева влада закрила центри допомоги людям без домівок на базі правоохоронних органів. У міліції бездомних перевіряють на причетність до злочинів і відпускають жебракувати, незалежно від того, яка температура за вікном. Медики лікарні імені Калініна, що знаходиться в центрі Донецька, із затамуванням подиху згадують ночі 18 і 19 грудня, коли доводилось допомагати десяткам пацієнтів зі вивихами, переломами і обмороженням. Місто стояло пробках, а люди мерзли. Виявилось, що понад 100 одиниць прибиральної техніки, яка нібито цілодобово чергує, не здатні врятувати мільйонне місто від негоди. Тепер чиновники пояснюють, що сильні опади почалися у час пік, говорить начальник комунального підприємства дорожньо-ремонтне управління Сергій Скиданов.
5:30 пішов сильніший заряд, техніка була приведена.
О 5:30 розпочався сильний заряд, техніку вивели на вулиці, але в цей час починався робочий день і вся техніка почала збиратися з околиць міста. В результаті була забита вся дорога. Ми вирішили прибрати техніку, бо нічого, окрім заторів, вона не зробила.
Мер Донецького звинувачує в усьому водіїв, які залишали автівки на дорозі. Але водіям також перепало на горіхи. Дехто навіть замерз у машині. Поки урядовці обґрунтовують свою дію у пік негоди, дорога до єдиного донецького притулку для бездомних досі не розчищена. Місто захлинається в смітті, бо снігоприбиральна техніка ще не дійшла до всіх кварталів. Через те настрій донечан не покращується. Люди хочуть, щоб винних таки покарали. Ольга Доробських, Радіо Свобода, Донецьк.
Ми також поцікавилися вашою думкою, що треба робити, щоб українці не гинули більше від морозів.
Мабуть, треба, щоб була більше турбота про таких людей і виділяли кошти.
Ну, не знаю, хай влада думає. Що робочі можуть думати?
Кожна людина може сама знайти роботу і заробляти гроші. Якщо людина цього не хоче, це, звичайно, справи самої людини. А влада ніяк не примусить цих людей працювати. От і все.
Мабуть, створити притулки для них, годувати їх та надавати їм медицинську допомогу.
Організувати якусь спілку, куди люди могли б самі пожертвувати одяг, там, наприклад. Можливо, якісь телефонні лінії, тобто взагалі треба хоча б щось зробити.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Свобода за тиждень. Сенат Сполучених Штатів у четвер більшістю голосів ухвалив проект реформи системи охорони здоров'я. Цей документ має на меті зробити доступнішою медицину для десятків мільйонів американців, які не мають страховки. Страхові компанії не зможуть відхиляти пацієнтів з огляду на їхній нинішній стан здоров'я. На фінансування реформи має піти 871 мільярд доларів. І більше про це почуємо від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна.
Вітаю, Мар'яна.
Юрію, чому це голосування у Верхній палаті Конгресу сприйняли як надзвичайну подію?
Тому що це справді надзвичайна подія і за обставинами голосування, і за змістом. Сенат засідав без перерви протягом всіх останніх тижнів. Хоча на дворі, як ми знаємо, різдвяний сезон, свята, законодавці в цей час завжди відправляються на зимові вакації, але президент Барак Обама прохав, щоб до Різдва законопроект було ухвалено. Його таки ухвалили, але, як то кажуть, з кров'ю і з м'ясом. Голоси розділилися по партійній лінії. Республіканці всі як один голосували проти, демократи – за. Але республіканців меншості, а демократів із 100 сенаторів 60. Солідна більшість. Але багато хто з них протестував проти тих чи інших статей законопроекту, і декого лідери Сенату просто відверто підкупали. Так Бен Нельсон, сенатор від штату Небраска, категорично не погоджувався з однопартійцями-демократами, бо законопроект передбачав виділення коштів на аборти. Його голос фактично купили тим, що вставили статтю про федеральне фінансування медичного обслуговування всіх мешканців штату Небраска з малими статками. А решта штатів, 49, має лише половину федеральних субсидій на лікування незаможних. Нагадуючи президентові, що за результатами опитування громадської думки 56% американців не схвалюють реформу системи охорони здоров'я, сенатор-республіканець Міч МакКонел заявив. Я можу вас запевнити, пане президенте, що боротьбу ще далеко не закінчено. Мої колеги і я зробимо все, щоб зупинити цей законопроект, не дати йому стати законом. Така воля американського народу, і ми продовжуватимемо боротьбу за його інтереси. І ми будемо продовжувати
на їх behalf. Сказав Міч МакКонел. Юрію, а чому, власне, боротьбу не завершено? Хіба голосування в Сенаті – це не фінал?
Ні, не фінал. Тепер законопроект має надійти до так званої узгоджувальної комісії, яка має знайти спільний знаменник двох варіантів – сенатського і палати представників, яка ухвалила законопроект раніше дещо. А два варіанти далеко не тотожні. Чільна різниця в тому, що варіант палати представників передбачає створення державної установи, яка має страхувати громадян, які не змогли купити собі медичну страховку від приватної компанії. Критики зазначають, що цей варіант означає появу потужної нової урядової бюрократії, яка обійдеться в сотні мільярдів доларів, що їх уряд просто не має. Отож, попереду цікаві події, Мар'яно.
Про те, як Сполучені Штати намагаються змінити систему охорони здоров'я, розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Свобода за тиждень. Далі у випуску. Різдво в часи кризи, що дарують один одному європейці.
Подарунок, якого нині найбільше хочуть, це гроші. Як на мій погляд, на другому місці перебуває одяг.
Як відзначають Різдво поліські католики?
Прибіжелі до Бетлеєм пастеже, грають скочні дітянтечку далі.
Вже третій російський солдат у Південній Осетії перейшов на бік Грузії. Чому? Почуємо з перших вуст.
Росія вважає просто гражданської війни в Грузії. Це, що я слухав серед військовослужбовців.
І про це замить.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Християни західного обряду відсвяткували Різдво. У соборі Святого Петра у Ватикані в четвер пізно ввечері відбулася традиційна нічна меса, яку очолив папа Бенедикт XVI. У своїй проповіді понтифік говорив про небезпеку егоїзму та про необхідність для кожного віруючого турбуватися про ближніх. Проте нічна меса мало не зірвалася. Одна з жінок перестрибнула через бар'єр огорожі, збивши при цьому понтифіка з ніг. Охорона відразу ж відтіснила нападницю і допомогла папі піднятися. За деякий час він продовжив службу. Понтифік не постраждав. У прес-службі Ватикану не виключають, що жінка, можливо, страждає від психічних розладів. На Різдво у Західній Європі прийнято дарувати один одному подарунки. Цього року європейські родини витрачають на святкування навіть менше, ніж у розпал кризи минулого року. Так, зокрема, бельгійці в середньому витратять на подарунки близьким близько 100 євро, розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Найпопулярніші презенти серед дорослих – це бонуси, які можна обміняти у тому чи іншому магазині на товар за смаком. Далі йдуть косметичні засоби та парфуми, одяг та біжутерія. Приблизно 45 євро витрачає кожна бельгійська родина на дитячі подарунки. Йдеться насамперед про електронні ігри, диски з музикою чи фільмами, або класичніший варіант – це книги улюблених дитячих авторів. Жіль Голденберг – бельгійський економіст та експерт з питань споживчого ринку. Він переконаний, що через падіння купівельної спроможності чимало його співвітчизників все ж намагаються утримуватися від подарунків або ж передбачають для цього значно меншу частину сімейного бюджету. Водночас, очікуючи на різдвяні чи новорічні презенти, громадяни Бельгійського королівства, як власне і сусіди голландці, німці чи французи, надіються насамперед на конверти з грішми.
Подарунок, якого нині найбільше хочуть, це гроші. Як на мій погляд, на другому місці перебуває одяг. На третьому – щось справді практичне та корисне. При цьому ми констатували таку ж ситуацію і минулого року, в самий розпал кризи. Це означає, що з кризового періоду ми ще не вийшли.
Чимало юних європейців, розпаковуючи блискучі обгортки подарунків з-під ялинки, виявляють диски DVD, книги чи, скажімо, лижні костюми, що вже були вживані кимось іншим. Це хоч і секонд-хенд, проте речі пристойної якості, що були придбані на популярних інтернет-порталах eBay або PixMoney. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
А в Україні, незважаючи на кризу, пересічний українець витратить під час свят в середньому на 300 гривень більше, ніж торік. На подарунки, розваги і святковий стіл середньостатистичний українець готовий викласти 2,5 тисячі гривень. Такі дані дослідження компанії Deloitte. Щоправда, середня вартість подарунків зменшиться. Більше про новорічний кошик українців ви зможете дізнатися з нашого сайту.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У Польщі та Україні католицькі різдвяні традиції переплітаються. І там готують особливі страви і колядують. Цього року у Львові всі, хто відзначав Різдво 25 грудня, тобто за новим стилем, мали нагоду разом заколядувати з відомим польським музичним гуртом «Вокс». І більше про це почуємо з репортажу кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze.
Очікування Різдва у поляків супроводжується 4-тижневим постом – адвентом. На вечерю поляки накривають стіл білим обрусом. Ще де-не-де у селах збереглася традиція класти під скатертину сіно. Перш аніж сісти за стіл, поляки переламують оплаток. Хліб, який використовується у католицькій церкві, до таїнства Євхаристії і бажають один одному веселого Різдва. На різдвяний стіл неодмінно ставлять ще одну тарілочку. Така традиція існує у галичан. Вважається, що вона призначена для душ померлих. Як і галичани, поляки стараються готувати на Вігілію 12 страв, які символізують число апостолів і кількість місяців у році. Є узвар, кутя, вареники, борщ, а найголовніша страва – риба. Божена Городницька святкує Різдво у Львові двічі, адже одна бабуся у неї українка, друга – полька.
Мені якось легше входити в цей Новий рік, коли я вже відсвяткувала Різдво. Але традиції мало чим різняться. Та сама сіна під білим брусом, та сама кутя. Колядки, зрештою, знаю, і костелі співаються.
Колядують поляки у Львові 25 грудня. Давні традиційні польські колядки за мелодією і текстами дуже подібні до українських. Про це також зазначив лідер польського гурту «Вок» Вітольд Пац. Тріо колядувало у Львівській катедрі, у Мостицьках і Самборі, саме тих містах, де проживає найбільше число поляків. Музикант Вітольд Пац зауважив, що мав неймовірне відчуття, коли колядував у Львівській катедрі, оскільки розумів святість цього місця. Гурт виконує лише давні, автентичні польські коляди.
Зачні, дєчино, Боже, дєче, тиш нам потіху.
Така мелодія українська, бо то не є польська.
Це українська мелодія, вона не є польською. Я знаю старі колядки і не підтримую їхніх переробок на сучасний лад. Для мене традиція – це традиція, її потрібно берегти. Принаймні тут. Коляда у свята має співатись так, як колись. Колядок не можна переробляти і робити з них розважальних творів.
Утворів розривкових.
Усім слухачам Радіо Свобода, які дотримуються відзначення Різдва за новим стилем, гурт «Вокс» побажав багато здоров'я, радості та успіху на свята.
Прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода. За тиждень ми підсумовуємо події. Сербія цього тижня зробила важливий крок на шляху євроінтеграції. Президент Борис Тадич у вівторок у Стокгольмі передав керівникові Швеції, котра головує у Євросоюзі, офіційну заявку на вступ до ЄС. Тадич з цього приводу сказав.
Європа для нас означає цінності і толерантність, мир і взаємну повагу. Європа означає зобов'язання щодо глибокої і міцної демократії.
Європа signifies the commitment to deep, lasting democracy.
Сказав сербський президент. Більше про це дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода на Балканах Михайла Рамача. Чи на підставі заявки можна сказати, що Сербія вже стала кандидатом на вступ до Європейського Союзу?
Країна стає кандидатом на вступ не тоді, коли подає заявку, а тоді, коли більшість країн-членів погодяться, що вона виконує всі попередні умови для цього. Белградські урядовці єврооптимістично припускають, що кандидатура Сербії буде проголошена до кінця наступного 2010 року. А євроскептики та антиєвропейці сподіваються, що це станеться пізніше. Найбільшою перешкодою залишається те, що сербська влада досі не затримала обвинувачених в скоєнні воєнних злочинів генерала Ратка Младіча та Горана Хаджича.
А якщо б цієї перешкоди не було?
Бачите, в такому разі країні, котра стала кандидатом, дають свого роду анкету, яка містить приблизно 4 тисячі запитань. Вони стосуються готовності країни до застосування європейських законів та стандартів у всіх ланках життя. Від виробництва продовольчих товарів до освіти та ставлення державних чиновників до громадян. З-поміж колишніх югославських республік кандидатами є Хорватія, Македонія та Чорногорія. Влада в Загребі, скажімо, заявку на вступ до Євросоюзу подала ще 2003 року, Македонія це зробила через рік після неї. Отож, йдеться про складний та довготривалий процес, який від кандидатів вимагає бути діяльними і терпеливими.
Зі Стокгольма надходять оптимістичні заяви. Чи громадяни поділяють оптимізм урядовців?
19 грудня набуло чинності рішення Брюсселя скасувати візовий режим для громадян Сербії. Це сприяло розширенню єврооптимізму. Згідно з опитуваннями, наразі близько 70% громадян Сербії виступає за вступ до Євросоюзу. Досвід Хорватії, котра вже 6 років стоїть перед порогом Європи, свідчить, що кількість скептиків зростає за кілька років після початку процесу приєднання. Адже люди хотіли б якомога скоріше відчути, що Європа прибуває до них. Точніше, хотіли б жити так, як уявляють собі життя в Європі, а тим часом у них нічого не міняється або змінюється повільніше від сподівань.
Про шлях Сербії до Європи ми чули від кореспондента Радіо Свобода у Білграді Михайла Рамача. Кількість російських військовослужбовців, які втікають зі служби у Південній Осетії і просять політичний притулок в Грузії, зростає. 25-річний Віталій Хрипун став вже третім. Прапорщик розповів Радіо Свобода про те, що народився в Україні і виїхав до Росії з батьками у дворічному віці. За фахом він боцман. В ФСБ Росії Віталій Хрипун почав працювати з 2009 року. Чому ж він вирішив перейти на бік Грузії?
Російська Федерація признала мене якобы дезертиром.
Є інформація, що Російська Федерація визнала мене начебто дезертиром. Я повністю відкидаю ці звинувачення, оскільки я перейшов на бік грузинів через політичні мотиви. Це пов'язано з корупцією, тобто приниженням гідності грузинського населення. Кожен, хто вважає себе людиною, просто не міг би такого витерпіти.
Коли ви їхали на службу до Південної Осетії, чи думали, що щось подібне може трапитися?
Коли відправляють в командировки, то немножко обрисовують.
Коли відправляють у відрядження, ситуацію змальовують абсолютно по-іншому. Кажуть те, що насправді виявляється брехнею. Про решту дізнаюся вже тут, але думаю, усюди так.
Я думаю, що це везде так.
Джерела ФСБ у Південній Осетії сказали журналістам, що все це було заздалегідь сплановано грузинською стороною, і що вас уже чекали грузинські поліцейські. Що ви можете сказати з приводу цього?
Ні,
але ФСБ мені ніколи не пробачить, оскільки я надто багато розповів журналістам. Насправді я сам підійшов до прикордонників на території Грузії, і вони передали мене поліції.
Вони вже передали мене в поліцію.
Скільки ще російські солдати можуть перебувати на території Південної Осетії?
Росія вже просто громадянської війни в Грузії.
Росія просто чекає початку громадянської війни у Грузії. Це те, що я чув серед військовослужбовців.
Я слухав серед військовослужбовців.
Чи говорили вам про те, як ви маєте себе поводити, якщо у Тбілісі почнеться громадянська війна?
Ні, звісно, ви все прекрасно знаєте, як ми всі будемо.
Ні, звісно, але всі прекрасно знають, як ми будемо вести себе. Просто ми будемо зміщувати територію у бік Тбілісі, ось і все.
Будемо здвигати територію, от і все.
А який настрій в осетинців? Чи може виникнути і в них протистояння з російськими солдатами?
Ні, тому що вони бояться. Вони просто, бояться. Да, вони просто, як ви говорять, на посту.
Ні, тому що вони просто бояться. Вони постійно говорять, що ми мало чи не брати, росіяни, все прекрасно, але між собою вони говорять зовсім інші речі. Мовляв, навіщо ви тут взагалі потрібні?
Чи ви плануєте надовго залишитися в Грузії, чи все ж таки хочете повернутися до Росії?
Если я поеду обратно, то поверьте мне.
Якщо я поїду до Росії, то можете лише уявити, що зі мною буде. Повірте, федеральна служба мені цього ніколи не пробачить. Ніколи.
Федеральна служба мені такого ніколи не простить. Ніколи.
Це був російський солдат Віталій Хрипун, який зі служби у Південній Осетії вирішив перейти на бік Грузії.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Свобода за тиждень у фокусі подій тижня, що минає, а в студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Сепаратизм чи повернення до історичної пам'яті на Закарпатті обговорюють новий гімн.
Там стільки слів, а Руськ, не знаю, чи це гімн Росії, чи Закарпаття.
У Запоріжжі хочуть відкрити пам'ятник Сталіну. Хто за, а хто проти?
Оцінка Йосифа Віссарійовича Сталіна зроблена вже в історії. Я вважаю, що цього робити не потрібно.
Новорічні мандри. Куди збираються українці і на що можуть розраховувати?
Починаючи з Буковеля і Сонячна долина, зараз є, розвивається ця інфраструктура. Але зараз сказати про те, що дуже багато народу туди поїде, ми не знаємо.
І про це після оголошення такої програми.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Неабиякий скандал розгорівся цього тижня на Закарпатті. Каменем спотикання став гімн області, який офіційно затвердила обласна рада. Голова обласної адміністрації Олег Аваші заявив, що новий гімн не об'єднує, а роз'єднує закарпатців. Своє невдоволення текстом висловили й численні політичні партії. Лунають заяви, що це акт сепаратизму і навіть державної зради. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Надія Петрів.
Автор відтепер офіційного гімну Закарпатської області, відомий письменник 19 століття, так званий будитель, один із засновників русинського руху Олександр Духнович. Текст починається зі слів «Подкарпатські русини, оставте глибокий сон». Ініціатор рішення про те, щоб ця пісня стала офіційною, депутат місцевої обласної ради русин Євген Жупан. Він каже, жодних сепаратистських закликів у тексті гімну немає. Усі звинувачення, що звучать нині, наклепи незнання історії Закарпатської області. Євген Жупан нагадує, текст Духновича уже був гімном Підкарпатської України, коли Закарпаття входило до складу Чехословаччини на початку минулого століття.
Гімн, історичний гімн нашого краю, виконувався, коли наш край був у складі Чехословакії. Він виконувався після гімна Чехословакії на всіх урочистих заходах і так далі. Він виконувався навіть у часи, коли були угорська тут окупація.
За такий текст проголосували 46 депутатів з 90, переважно регіонали та представники єдиного центру. Ухвалені ж тексту гімну Закарпатської області на слова Олександра Духновича – одна зі спроб відродити сепаратизм. Принаймні, так розцінює цей політичний крок голова Закарпатського об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Володимир Піпаш. Він каже, з огляду на такі події, неважко спрогнозувати наступні кроки депутатів.
Поруч із гімном прийнято рішення про те, що наступні сесії буде прийматися звернення про зміну Конституції України, про самоврядну територію в нашій області.
Подібну стурбованість поділяє голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші, який каже, що гімн розколює жителів області. А обласна організація «Батьківщини молодої» назвала новоухвалений гімн Закарпаття актом державної зради, що вигідний Росії. Чи те невдоволення із районів області? Нині навіть прозвучала думка, що такими темпами незабаром від Закарпаття може від'єднатися Рахівський район. Він попроситься до Івано-Франківщини, бо туди ближче. Тим часом чимало пересічних закарпатців про вірш Олександра Духновича навіть ніколи не чули. Перехожі схиляються до думки, що нинішній молоді не те, що вивчити, а й зрозуміти текст гімну буде важко.
Ніколи не чув про цей вірш, і тому навіть не знаю, що прийняли на обласній раді.
Я в шоці, тому що там стільки слів руські, що навіть в гімні Російської Федерації там тільки двічі слово руське. Тут більше як в їхньому, то не знаю, чи це гімн Росії, чи Закарпаття.
Я думаю, що текст, який приписують Духновичу, лише не факт, що він справді Духновича, не відображає поглядів більшості закарпатця, тому він буде буквально сприйнятий як непорозуміння.
Пристрасті в Закарпатті розгораються. З Ужгорода для Радіо Свобода, Надія Петрів.
В Запоріжжі комуністи хочуть відкрити пам'ятник Сталіну. Збір коштів для цього розпочався 21 грудня на місцевому мітингу до 130-річчя від дня народження колишнього радянського вождя. Представники української компартії стверджують, що перемога над фашизмом важить більше, ніж усі злочини Сталіна. Міський голова проти, але найбільша у Запоріжській міськраді фракція проти монументу не заперечує. На думку ж експертів, ініціатива з пам'ятником Сталіну – це частина інформаційної кампанії з метою посилити вплив лівих сил на пострадянському просторі. Більше про це – кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
На центральному проспекті Запоріжжя близько 100 чоловік з червоними прапорами. Очільники мітингу запевняють, монумент радянському вождю з'явиться вже до 9 травня наступного року на знак перемоги очолюваного Сталіним Радянського Союзу у Другій світовій війні. Ні про місце, де збудують пам'ятник, ані про обсяг необхідних коштів не повідомляють. Пам'ятник Сталіну необхідний як данина історії, переконаний один з авторів ідеї, депутат Запорізької міської ради від компартії Олександр Зубчевський.
Положительних моментів в історії і
у постаті Йосипа Віссаріоновича, якщо розібратися, позитивних моментів більше, аніж негативу. Не заперечую, були помилки, були трагічні дії, але для встановлення пам'ятника достатньо хоча б того, що Сталін на чолі Радянського Союзу врятував світ від фашистської чуми.
Він спас весь світ від коричневої чуми.
10 травня 1945 року Сталін особисто заявив у радянському радіоефірі про кінець фашизму.
Товариші, Велика Отечественная война завершилась нашей полной победой. Період війни в Європі кончився, почався період мирного розвитку.
За підрахунками істориків, від сталінських репресій постраждали десятки мільйонів людей. Лише в Запорізькій області розстріляли понад 400 тисяч осіб. Такі підсумки проєкту місцевих істориків «Повернені імена». Через це проти спорудження пам'ятника радянському вождеві виступив міський голова Запоріжжя Євген Карташов.
Я особисто проти цього. Оцінка Йосифа Сергійовича Сталіна зроблена вже в історії. Я вважаю, що цього робити не потрібно.
Виділяти землю для пам'ятника чи ні, вирішує міська рада Запоріжжя. За кілька місяців це цілком можливо, говорить голова найчисельнішої в міськраді фракції партії регіонів Андрій Іванов.
То ближче время такого посмі розглядати.
Найближчим часом виділяти землю для цього не будемо. Сьогодні заяви щодо пам'ятника носять більше політичний характер. Але якщо з такою ініціативою вийде фракція компартії, будуть усі документи на відведення землі, наша фракція швидше за все підтримає це питання.
Партія регіонів, скоріше, підтримує даний вопрос.
Запорізький журналіст Дмитро Мороз, який розслідує ситуацію з будівництвом пам'ятника, переконаний, гроші на Сталіна комуністи знайдуть швидко, адже фінансування обкому партії віднедавна покращилося. Нещодавно він отримав нові приміщення з євроремонтом. Дмитро Мороз впевнений, що розмова про пам'ятники – це також інформаційний привід, яким комуністи намагаються повернути собі суспільну увагу. Погоджується з ним і керівник Центру історичної політології НАН України Юрій Шаповал.
Пам'ятники Сталіну поставили тільки в Росії. Це є частина ресталінізації, яка зараз відбувається, зокрема, в російській історіографії. Вони не приховують, чого вони хочуть. Вони хочуть знову об'єднати всіх в якусь супердержаву, і вони реабілітують своїх.
На думку Юрія Шаповала, поява подібних ініціатив є ознакою того, що Україна остаточно не відмежувалась від радянської спадщини ще на початку 90-х. Подолати проблему може лише єдина державна політика щодо національної пам'яті, вважає історик. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org Незважаючи на економічну кризу та попередження про нову хвилю епідемії грипу, на Закарпатті розкупили понад 2/3 місць у готелях та санаторіях на новорічно-різдвяні свята. Більше можливостями зимового відпочинку цікавився наш колега Олександр Лащенко.
Закарпатські туроператори і власники баз відпочинку даремно побоювалися фінансової кризи та карантину. Охочих покататися на лижах та зустріти Новий рік у горах – вдосталь. Чи є вільні місця на турбазах та у санаторіях, з'ясувала кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів.
Завдяки оперативним діям закордонних туристів, українці можуть взагалі залишитися без відпочинку в зимових Карпатах на новорічно-різдвяні свята 2010 року. Про це каже керівник туристично-інформаційного центру Закарпаття Олександр Коваль.
Переважним клієнтом гірськолижних баз це є ринок центрально-східної України, так це є ринок Росії, так Білорусі. Це ті, хто планує заздалегідь свою поїздку.
Відпочивати до Закарпаття їдуть, бо порівняно з Європою ціни тут певною мірою нижчі, а краєвіди не гірші. Може, ще сервіс певною мірою шкультигає, але й у цьому плані в області позитивні зрушення. Принаймні, так стверджує завідуючий кафедрою туризму Ужгородського національного університету Федір Шандор. Він каже, закарпатці швидко вчаться, як опанувати мистецтво залучення туристів, бо розуміють, область може заробити лише на цьому.
Започатковані військовий туристичний шлях, шлях мінеральні води Закарпаття, гастрономічний туристичний шлях та винний туристичний шлях. Більше почало людей їздити на фестивалі винні, як виноробів, виноградарів. Недовзі Закарпаття отримає чудовий подарунок. Перший в Україні музей меду, який буде початком створення медового туристичного шляху Закарпаття.
Попри позитиви, закарпатські туроператори та власники готелів говорять і про проблеми. Найбільші – висока вартість комунальних послуг, що значно здорожчує проживання. Нарікають насамперед на ціну газу. Але й це можна пережити, якщо погода не підведе, каже генеральний директор найбільшого готелю області Олександр Доктор.
У будь-якому випадку, якщо не буде сніга, ті всі замовлення, які є, будуть анульовуватися, як трапилося і минулого, і позаминулого, і позапозаминулого року.
Самі ж закарпатці, попри те, що чекають на гостей, готуються до відпочинку. За опитуваннями, лише 5-6% мешканців області, котрі мають намір цієї зими відпочити, подадуться за кордон. Ще частина – за межі області. Решта ж, понад 70%, кататимуться на лижах та оздоровлюватимуться саме на рідних турбазах. Щоправда, лише під час уікендів.
Нинішнього сезону в Криму середні ціни для туристів піднялися на 10%, а от на заході України вони не змінилися, констатують у Державній службі туризму та курортів. Речник Державної служби туризму і курортів України Леонід Медяний переконує, що рівень туристичного сервісу в Україні зростає, різниця між якістю відпочинку на вітчизняних турбазах та за кордоном з року в рік скорочується. Щоправда, скоротилися цього року і кількість охочих відпочити саме на українських курортах.
Починаючи з Буковеля і Сонячна долина, зараз є, розвивається ця інфраструктура, ставляться нові підйомники, готельні комплекси будуються, садиби з приватних осіб. Але зараз сказати про те, що дуже багато народу туди поїде, ну ми не знаємо.
Натомість представниця однієї з турагенцій у Києві Лідія Королюк констатує різке зменшення попиту на новорічні різдвяні мандрівки в межах України.
Чому причина? Чи то той грип, чи то... Я не знаю. Розумієте, пояснити причини я особисто не можу. Ми десь прийняли минулого року приблизно 150 чоловік за січень місяць. А в цьому році у нас є один.
Більше про перспективи новорічного відпочинку в Україні ви можете дізнатися з нашого сайту.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи. Свобода.
Далі у програмі «Музей покинутих секретів» Оксана Забужко представила нову книгу. Як заохотити українців більше читати?
Як приклад, Ірина Мангеш навела досвід сусідньої Польщі, де діє державна програма підтримки читання. Молодих матерів закликають щодня протягом 20 хвилин читати дітям книжки.
Казка маленького українця, про що мріють діти-сироти.
Лисички і журавля сказали бабусю і дідусі, щоб допомогли їм шукати ребенка. вони його знайшли і спасли від Баби Яги.
І про це після оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Адреса нашого сайту – radiosvoboda.org. Відома українська письменниця Оксана Забужко цього тижня представила у Києві свій новий роман «Музей покинутих секретів». На понад 800 сторінках мовиться про історію трьох поколінь українців, починаючи з 1940 року і завершуючи 2004-м. «Це роман про любов і гідність», сказала Забужко, а її слухала наша колега Ірина Штогрін.
60 років української історії нанизані на долі людей однієї родини. Вони не завжди знають один одного, і кожен з них бачить історію своєї родини і історію своєї країни по-своєму. Кожен викопує з глибин пам'яті і звиру подій свої власні спогади, свої факти і свої історії про те, як все було. Це нагадує гру у сховані секрети. У неї найчастіше бавилися дівчатка. Вони записували свої секрети і закопували їх у землю, а потім віднаходили ті схованки і оцінювали, що ж зробив час з їхніми секретами. Оксана Забужко вважає, що ця гра стала відображенням вимушених змін у поведінці людей, викликаних приходом більшовизму. Жінки були вимушені ховати у землю ікони та інші дорогоцінні родинні реліквії, щоб уберегти їх від вандалізму нової влади.
Та історія, якій можна довіряти, це те, що бабуся розказала, дідусь розказав, кому розказали. А то, що в багатьох випадках і боялися, і говорили недомовка. Ми не маємо досі, як нація, ми досі не маємо того, що називається єдиного зв'язного національного наративу.
Цю втрачену, неповну або спотворену історію відтворюють у романі Оксани Забужко наші сучасники. Головна героїня – тележурналістка Дарина. Відшукуючи власні секрети, вона та інші герої відкривають або навіть виписують історію ширшу. Оксана Забужко вважає, що саме цей процес зараз відбувається, бо більшого Україна ще не зробила.
Ми продовжуємо жити в УРСР із зміненим прапором і гербом. Розчистки отих всіх авгієвих стаєнь, які залишила нам у спадок радянська доба української історії, розчистки всіх цих авгієвих стаєнь у нас, по суті, не починалося. Ну, трошки, часами, дорив.
Так Оксана Забужко представила у Києві свою нову книгу «Музей покинутих секретів». На вашій хвилі Радіо Свобода. За даними книговидавців, на одного громадянина України у рік припадає менше однієї книжки, а на пересічного європейця – чотири. І далі у цій програмі ми продовжимо розмову про роль книги. Тепер слово перехожим у Києві, яку останню книгу вони прочитали і загалом скільки читають на місяць.
Зараз читаю «Сутінки» Стефані Майер. Цікаво про вампірів, ну такі. Не завжди вистачає часу на те, що подобається читати. Якщо в середньому, то може за місяць, ну може одну так.
Детектив цього, Макалоу. Романи в основному, детективи, історичні книги. За місяць три приблизно.
Зараз Джейн Остін. Це роман про кохання. Це класика, вона завжди цікава. Книжки дві-три за місяць.
Досить мало книжок читаємо зараз у даний момент. Ми більше користуємося другими носіями інформації, там комп'ютером, інтернетом, пресою. І так на книжку не вистачає часу за цією рутинною такою біганиною.
Як же навчити дорослих і дітей читати більше? Свою відповідь на це запитання пропонують автори програми підтримки і розвитку читання Львова та області. Цього тижня вони презентували свою концепцію. Чи це конкретні кроки, чи бюрократичні пропозиції? Зі Львова розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. На останньому форумі видавців, який відбувся у вересні, перші особи України просили вибачення у книгоманів за те, що держава так мало уваги приділяє книжковій галузі. Нині в Україні працює 1200 книгарень, що на третину менше, ніж було 15 років. Цього року на підтримку українського книговидання з бюджету пішло близько мільйона гривень. Для порівняння торік – 28 мільйонів. Уряд закликав громадські організації розробити власний проєкт програми підтримки читання. На таке прохання відгукнулися у Львові. Проєкт опрацювала і презентувала бібліотекарям, вчителям, видавцям президент форуму видавців Олександра Коваль. Вона наголосила, що сьогодні в Україні майже втрачена традиція читання в сім'ї. За роки незалежності утричі менше люди читають газети і журнали, менше купують книжки. В проєкті програми окреслені проблеми: низький статус читання в суспільстві, недостатній рівень компетентності.
Діти, які читають, люди, які читають, все частіше сприймаються як білі ворони.
Ціль програми – розвиток дитячого читання, родинного, бібліотечної і видавничої справ, формування суспільного інтересу до читання, а мета, цитую, формування в регіоні національно організованого соціокультурного простору читання та підвищення рівня читацької компетентності. Такий набір слів редактор журналу «Ї» Ірина Магдиш назвала в коментарі Радіо Свобода незрозумілим, а сам проект – бюрократичним документом.
Там немає жодного конкретного кроку в бік рекламування читання, чи в бік промоції читання серед дітей.
Як приклад, Ірина Мангдеш навела досвід сусідньої Польщі, де діє державна програма підтримки читання «Уся Польща читає дітям», яка переросла в численні реальні заходи. Молодих матерів закликають щодня протягом 20 хвилин читати дітям книжки. Регіональну програму підтримки читання тепер буде розглядати Львівська міська та обласна ради, яка обіцяє знайти гроші для проєкту. Але чи сприятиме такий документ масовому читанню, бодай серед дітей? Питання дискусійне. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А тим часом у Києві свято книжки подарували дітям з інтернатів. На благодійну акцію в дитячий центр «Очий дім» прийшли відомі письменники. Діти задоволені. Щоправда, опановувати ці книжки їм доведеться без батьківського тепла чи домашнього вогнища. З маленькими українцями спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Котиця колобок по дорозі і зустрів котика з півником. Котик каже: ти не бачив Івасика та Лесика?
Так починає свою казку 10-річний Владик із дитячого центру «Очий дім». До нього та ще до півсотні дітей в цьому будинку завітали в гості учасники акції «Книга дарує радість». Серед них письменники Андрій Кукотюха, Наталія Шевченко, Валерій та Наталія Лапікури. Останні і запропонували ідею придумати казку, де фігуруватимуть персонажі з різних українських казок. Сім'я Лапікурів знає, що це таке – жити в інтернаті, розповідає Валерій Лапікура.
Після війни я вчився в школі з дедбудинківськими. І спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство. Дедбудинок нагадував в'язницю, з якої поспилювали грати. Величезні на 100 чоловік кімнати з койками металевими, два чергових вихователі, які залишаються на ніч – все.
В сьогоднішній Україні інтернатні діти живуть в кращих умовах. Дитбудинки мають спонсорів, до дітей час від часу навідуються гості з подарунками, а благодійні організації влаштовують для них свята на кшталт казкової вікторини. Однак жоден подарунок не замінить домашнього вогнища, розповідає письменниця Наталія Лепікура. Ці маленькі українці досі бояться людського слова.
Одна малесенька дівчинка зайшла пізніше, я до неї підійшла, звернулася, а дитя тремтить, рученьками вуха затулило, кіжачок згорнулося, мені трошки стало навіть моторошно.
Тільки через певний час після знайомства з гостями діти змогли розслабитись і проявити ініціативу. Крім придумування казок, вони малювали, дискутували, ділились враженнями, грали вікторини. Адже найкращим дарунком для маленьких українців мають стати творчість і нові друзі, впевнені організатори конкурсу, розповідає директор з розвитку в магазині «Читайко» молода мама Вікторія Рудинок.
Найбільший внесок – це, звичайно, не книжки і не подарунки, які отримали діти, хоча вони від цього отримали радість. А це та іскрика творчості і любові до книжки, тому що це, можливо, дасть кожному з тих дітей якийсь поштовх до особистого розвитку надалі.
Якщо дорослі прагнуть допомогти дітям матеріально чи подарувати їм трохи власного часу, то кожен із діток в інтернаті продовжує тішитись надією отримати нового тата і маму. Напевне, тому маленький Владик продовжує переказувати в стінах дитбудинку казку, яку вони придумали з відомими українськими письменниками.
Лисички і журавля сказали бабусю і дідусі, щоб допомогли їм шукати ребенка. Вони його знайшли і спасли від Баби Яги.
Ось таку казку від маленьких українців, що виростають в інтернаті, почула кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук. А в Дніпропетровську цього тижня 20-річчя відзначив театр одного актора «Крик». Це єдиний в Україні театр, де одна людина є і режисером, і драматургом, і сценографом, і гримером, і костюмером. І це народний артист України Михайло Мельник. З ним спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рецебарська.
У чорному костюмі, білій сорочці, при краватці. Такий він за межами сцени, підтягнутий, серйозний. 20 років тому Михайло Мельник зробив непростий крок. Покинув музично-драматичний театр, в атмосфері якого у тинах та горщиках, як каже, задихався. І створив власний театр. Перша постановка вийшла у 80-ті. Це було виконання батьківського заповіту. Втілення на сцені гайдамаків Шевченка, говорить Михайло Мельник.
Шевченко ввійшов з самого дитинства у мою сім'ю. Мій же батько був без обох рук, глухий, без ока. Він написав близько 2000 картин, і із них більше 100 портретів Тараса Шевченка.
Нині театр «Крик» – це його маленьке царство. Тут він і режисер, і постановник, і директор, і навіть прибиральник. Театр вилизаний до блиску. А втім, 20 років минули непросто. Окрім перемог на фестивалях і конкурсах, здобуття національної премії імені Шевченка, були і проблеми з орендою приміщення, і фінансові труднощі. Бюджет фінансує театр лише наполовину, платить зарплатню керівникові. Сценарії, декорації, костюми, музичне оформлення усе власним коштом і силами. Щоправда, у Михайла Мельника є і вірні помічники. То дружина Оксана і двоє дітей, які днюють і ночують у театрі. Актор каже, почуває провину. За 20 років існування театру віддав близьким набагато менше тепла і уваги, аніж глядачам.
Я дітям не даю скільки, як я даю в театрі. Дуже важко відрізнити справжнє життя на сцені від хорошої гри. Гра – це все-таки гра. А віддавання сил на помирання як останній день – це вже інше. Місія твоя.
Щотижня Михайло Мельник показує по 3 вистави. Нині іде «Гріх» за повістю Михайла Коцюбинського, кілька вистав за творами Достоєвського. Усі його спектаклі орієнтовані не на масову публіку, а втім збирають вони повні зали. Купувати квитки до «Крику» треба за 3 тижні. До свого театру Михайло Мельник принципово не пускає дітей.
Не дозволяю на жодну з вистав, навіть на Коцюбинського, приводити школи. Вони мусять вирости, навчитись аналізувати те побачене.
Ще одна особливість – усі спектаклі Михайла Мельника ідуть тільки українською мовою. Нещодавно актору запропонували головну роль у російському серіалі, та він принципово відмовився. Поки ж невтомний актор і режисер готує нову виставу і вчиться грати на саксофоні. На 6-му десятку літ, каже, це дуже непросто. Юлія Рецебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І на сам кінець цієї програми про подію, яка цього тижня об'єднала Україну і Латвію, і не тільки. Латвія вперше стала учасником міжнародної акції «Вифлеємський вогонь миру». Полум'я, запалене від свічки у церкві, що стоїть на місці народження Ісуса Христа, привезли до латвійського міста Єлгави представники української молодіжної організації «Пласт». Подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода в Латвії Людмила Пилип.
Щороку напередодні Різдва вогонь з Вифлеєму до Європи доставляють літаком в спеціальному конвеєрі австрійські скаути. Зі столиці Австрії, Відня, вогонь миру передається із рук у руки від одного скаутського осередку до іншого. Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до тих, хто чекає на світло миру та злагоди. Цього року до естафети передачі священного сяйва долучилися і країни Балтії. Сюди його привезли члени Українського національного скаутського руху «Пласт», розповідає керівник молодіжного об'єднання українців Латвії Ольга Чухліберга.
Почалася вона з 86-го року. 11 років вона проводиться в Україні. Коли я була восени в Україні, ми зустрічалися з Ольгою Сінкевич, це відповідальна за міжнародні відносини «Пласту» українського. І вона запропонувала нам, що вона привезе нам Вифлеємський вогонь миру. Перше, вогонь миру був переданий українцям Литви, Латвії і Естонії.
У Латвії передача вогню миру з Вифлеєму відбулася на Святого Миколая у Єлгавському римо-католицькому соборі непорочного зачаття Діви Марії.
Пластуни вишикувалися в церкві. Вони були в своїх строях. Вони виконали дуже гарну пісню, яка була присвячена саме Вифлеємському вогню. Тричав вогонь сам єпископ. Були присутні монахині, члени общини, священники, семінаристи, представники української організації «Ілгави» і молодіжної організації.
Єпископ Антон Юст висловив сподівання, що світло Вифлеємського вогню, запаленого на святій землі, допоможе усім, хто сьогодні в Латвії потребує розради та надії. Вогонь понесуть у дитячі притулки, лікарні та церкви, щоб кожний міг запалити його та поставити вдома на різдвяний стіл. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Dzīve rūk, tā dzīve sauda, nopil parafīns uz galda, cēlas ziņas tumšas miņas, zaļaskoju adatiņas, logos sveiču atspīdumi, svaigznēm pretīm palsi dūmi, klusiem vārdiem labu vēlē, vecās labās bates spēlē. Būs jau labi, būs jau silti, es tev gaisa vārdu mīl.
Таке ми серед іншого побачили цей тиждень кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня ми будемо підсумовувати рік, що минає, і зустрічати новий 2010-й. Що він принесе Україні і світові? Прогнози авторитетних експертів ви обов'язково почуєте на цій же хвилі. Мене звати Мар'яна Драч, і це була програма «Свобода за тиждень». Нехай щастить усім нашим слухачам.
Говорить Радіо Свобода.